Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 4 iunie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii înainte de toate. Urmează o zi calmă, răcoroasă, fără precipitații, deși cu aglomerări ocazionale de nori. Este însă și oarecum amăgitoare, deoarece va fi urmată, ce surpriză, de câteva zile ploioase.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 19 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 17 și 20 de grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 18 și 21 de grade.
Este oare și Republica Moldova expusă la ceea ce se numește un război hibrid? Cum se manifestă presupusele trupe invadatoare în acest sens, ce arsenal preferă, ce ținte și ce defensivă este posibilă sau necesară? Explicații peste câteva minute într-un interviu cu Mihai Mogâldea, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, organizație neguvernamentală care a elaborat și promovează un model guvernamental de răspuns timpuriu la amenințările hibride.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu Amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre lupta crâncenă între moldoveanul cel bun și politicul cel rău. Tot atunci, jurnal de corespondent, Traian Ungureanu cu notițe azi despre flagelul inundațiilor și al clișeilor care a lovit din nou România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cerchescu. Și mă bucur să ne auzim și astăzi, vineri, la acest sfârșit de săptămână. Astăzi este așteptată la Chișinău o delegație specială europeană care va discuta cu autoritățile moldovene în detaliu condițiile de accesare a pachetului de 600 de milioane de euro, ajutor anunțat cu două zile în urmă. Potrivit unor surse ale Europei Libere, prima tranșă de 150 de milioane ar putea fi acordată în viitorul apropiat, fiind vorba de câteva săptămâni sau poate luni, și nu va fi condiționată foarte dur, transparența gestionării banilor publici fiind una din principalele condiții. Celelalte tranșe ar urma să fie livrate în următorii 3 ani, planul de redresare economică finanțat de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, fiind prevăzut până în 2024. Comisia Europeană a precizat deja într-un comunicat de presă că ajutorul de 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova va fi oferit după principiul mai mult pentru mai mult, iar o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței este înregistrarea unor certe progrese în reforme, în special cele din justiție. Condițiile rămân aceleași și se referă la reformele structurale pe care le așteptăm de ceva vreme. Justiția, lupta anticorupție și reforma administrativă sunt câteva dintre ele, a precizat și europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, ieri, liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon, a criticat ultimul pachet de sprijin financiar drept o posibilă mișcare electorală. Într-o apariție la NTV, Dodon s-a întrebat dacă acest nou ajutor nu este condiționat politic. A doua întrebare, a spus el, este de ce acum în plină campanie electorală. Între 5 și 6 iunie la Briceni și Edine sunt organizate primele maratoane ale vaccinării anti-COVID-19 din provincie, a anunțat Ministerul Sănătății. Sunt așteptați să se vaccineze nu numai locuitorii orașelor, dar și cei din satele raioanelor respective. Pentru vaccinare nu va fi nevoie de programare, ci numai de buletinul de identitate. La Edineț, punctele de vaccinare vor fi amenajate în 3 locuri, piața Ștefan cel Mare pe strada Independenței, regiunea piețelor centrale și agricole și pe teritoriul gării auto interrurală. Punctele vor fi deschise între orele 9 și 16 la Briceni. Maratonul vaccinării va avea loc duminică între orele 9 și 15. Punctul de vaccinare va fi pe strada Independenței. La Chișinău au avut loc deja 2 maratoane ale vaccinării, primul organizat cu 2 săptămâni în urmă la Universitatea de Medicină și care a văzut peste 4.000 de persoane vaccinate. Al doilea, din weekendul trecut de la Palatul Republicii, s-a încheiat cu vaccinarea peste 5.500 de persoane împotriva COVID. COVID-19. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins demersul Ungariei de a contesta o hotărâre a Parlamentului European privitoare la erodarea democrației ungare. Legislativul Uniunii Europene a aprobat în 2018 declanșarea unei proceduri de verificare a violării de către Ungaria a valorilor democratice. În replică, Budapesta a apelat la justiție, spunând că votul din Parlamentul European ar fi fost incorrect. Dar curtea nu i-a dat acum dreptate. Ministra Justiției din guvernul lui Viktor Orban, Judith Vaga, a calificat decizia curții, care este fără drept de apel, ca fiind complet inacceptabilă și șocantă. Evenimentul vine după ce Ungaria împreună cu Polonia, și ea criticată pentru derapaje în democrație, au pus sub semnul întrebării un mecanism nou care permite condiționarea plăților de la bugetul comunitar de respectarea statului de drept. Președintele Statelor Unite Joe Biden a anunțat că țara sa va dona 75% din vaccinurile nefolosite anti-COVID-19 platformei COVAX, de care beneficiază sub egida ONU multe țări din lume, inclusiv Republica Moldova. Casa Albă a anunțat că prima tranșă va fi de 25 de milioane de doze, iar până la sfârșitul lunii curente vrea să doneze 80 de milioane. Statele Unite vor ține în rezervă 25% din vaccinele nefolosite pentru urgențe sau pentru distribuirea lor nemijlocită aliaților și partenerilor. Uniunea Europeană a prezentat planul unui așa numit e-portofel, pe care locuitorii ei îl vor putea folosi pentru a accesa servicii publice și private ca parte din efortul de adâncire a conectării digitale în lumea post-pandemie. E-portofelul va fi folosit cu ajutorul mobilului, urmând să stocheze pașapoarte, permise de conducere, diplome de absolvire a școlii, a anunțat Comisia Europeană joi.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Cornești, Ungheni, unde a discutat cu localnici despre așteptările lor de la scrutinul electoral din iulie.
Puteri. Ei nu socot islați de oameni, ei socot capnic roi și bandiții trebuie puși toți în pușcărie.
E haos, fiindcă chiar poporul este dizbinat, nu știe ce să mai gândească, nu știe ce să mai aleagă de încă până la urmă.
Spunea scriitorul ăsta Druță că se va alege greu din Egină. Iată a venit momentul. Și băștinașii, dacă nu ar înțelege situația asta, de razul ăsta e periculos.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, Institutul pentru Politici și Reforme Europene a prezentat recent un set de constatări și recomandări preliminare în urma testării unui mecanism de avertizare timpurie a războiului hibrid. Un studiu ce conține acest model de răspuns guvernamental împotriva diferitelor amenințări și activități hibride la adresa Securității Republicii Moldova a fost prezentat la începutul acestui an. E tema convorbirii pe care am avut-o în ajun cu expertul acestei organizații neguvernamentale, Mihai Mogâldea, pe care l-am întrebat mai întâi cum ar descrie pe înțelesul tuturor ce este un război hibrid, iar apoi la ce folosește în general pentru un stat ca Republica Moldova un mecanism de avertizare timpurie în fața acestui tip de agresiune.
Un război hibrid, de fapt, este un fenomen care este în măsură să pericliteze securitatea națională a Republicii Moldova și care include mai multe elemente, care vizează mai multe elemente distincte față de războiul convențional, cum ar fi, spre exemplu, amplificarea fenomenului de dezinformare, cum ar fi atacuri cibernetice, atacuri la adresa securității informaționale, atacuri la adresa securității civile și vorbim aici spre exemplu despre datele cu caracter personal și așa mai departe. Adică îmbină în sine mai multe elemente care vizează securitatea națională și aceste elemente nu sunt întotdeauna ușor de identificat și de perceput, spre deosebire vedere de un război convențional, când are loc, de exemplu, un atac militar vizibil și mai ușor de identificat. În cazul unui război hibrid, pentru a identifica toate aceste elemente și a înțelege care poate fi impactul lor, trebuie să dezvolți un alt tip de indicatori și să reușești să introduci acești indicatori într-un algoritm, dacă doriți, de analiză, de examinare a potențialului impact al acestui război. Deci pentru cetățeanul de rând este important să înțeleagă că războiul hibrid este diferit de unul convențional și el se manifestă prin diferite elemente, mai mult sau mai puțin vizibile, în diferite domenii de activitate, având în spate un agresor care are scopul de a obține controlul asupra unor domenii de interes strategic și să-și dezvolte, să-și amplifice influența asupra, în cazul nostru, statului Republica Moldova.
Înțelegem că în cadrul proiectului Institutului a fost generat sau imitat și analizat un model de război hibrid adaptat la condițiile locale. Ce vulnerabilități ale Republicii Moldova în fața unei asemenea primejdii s-au constatat la capătul acestei testări?
În primul rând am scoate în evidență faptul că în Republica Moldova la ora actuală nu există implementat un mecanism de avertizare timpurie împotriva amenințărilor hibride. Ăsta este primul lucru și asta înseamnă că nu există o coordonare între instituțiile publice care ar putea să faciliteze procesul de colectare a datelor și identificare a amenințărilor, a semnalelor privind eventuala escaladare, spre exemplu, a războiului hibrid. Este prima constatare. A doua constatare, cu siguranță, ține de caracterul spațiului informațional, de exemplu. Noi am desfășurat, am pilotat un exercițiu de testare a modelului de avertizare timpurie împotriva războiului hibrid pentru o perioadă de 45 de zile, între 1 aprilie și 15 mai. Și am analizat diferiți indicatori care țin de situația socială, economică, stabilitatea politică, eficiența guvernării din Republica Moldova. Ceea ce am putut observa din monitorizarea mass media, de exemplu, pe dimensiunea dinamicii pandemiei COVID-19 în Republica Moldova, pentru că ne-am axat pe acest subiect cumva de actualitate și de importanță pentru societatea noastră, am putut identifica faptul că în această perioadă diferite surse mass media, unele dintre ele controlate politic de către decidenți din Republica Moldova sau de către alți actori din afară, au transmis mesaje distorsionate cu privire, spre exemplu, la securitatea și eficiența vaccinurilor, cu privire la importanța procesului de vaccinare, cu privire la numărul de infectări și la metodele, la acțiunile Guvernului Republicii Moldova pentru combaterea pandemiei. Aceste acțiuni, de exemplu, sau aceste mesaje distorsionate, aceste dezinformări, știri false pe alocuri, au dus la faptul că avem o rată de vaccinare foarte diferită pe teritoriul Republicii Moldova în funcție de regiuni. Ceea ce putem noi observa la ora actuală și poate verifica oricine dintre cititorii sau ascultătorii noștri, este că la nivelul raioanelor Republicii Moldova avem o rată de vaccinare care variază de la 3% până la 15-16% sau poate un pic mai mult în funcție de regiuni. De exemplu, în Găgăuzii avem cea mai joasă rată de vaccinare din țară, care e cifrată actualmente undeva pe la 3%, Taraclia aproximativ pe la 6%, iar în alte raioane din țară avem 12%, 15% rată de vaccinare. Care este, de fapt, cauza care stă în spatele acestei diferențe la nivel teritorial? Explicația noastră sau una dintre concluziile noastre este că în anumite regiuni, cum ar fi autonomia găgăuză, au fost promovate niște mesaje distorsionate cu caracter sau cu scopul de a promova anumite informații false despre eficacitatea vaccinurilor COVID-19, astfel încât oamenii refuză să se vaccineze și, într-un final, avem această situație care poate influența în viitorul apropiat dinamica numărului de infectări din țară. Acesta este un exemplu care ar putea fi ușor de înțeles, de perceput de către cititorii și ascultătorii dumneavoastră.
Această agresiune de care vorbim, mai puțin vizibilă, este la faza de amenințare teoretică sau deja e în faza activă, care necesită terapie intensivă, ca să spunem așa?
La faza activă și necesită acțiuni imediate din partea autorităților naționale, și aici mă refer la Serviciul de Informație și Securitate, la Ministerul Apărării, la organele de drept, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și toate autoritățile care au capacitatea și sunt mandatate să acționeze în direcția combaterii amenințărilor la adresa Securității Naționale a Republicii Moldova. Suntem în fază activă și pentru că anumiți actori din extern, și aici mă refer la Federația Rusă, încearcă prin diferite sau au încercat și încearcă în continuare prin diferite metode să obțină controlul asupra procesului de guvernare prin intermediul unor partide care sunt finanțate inclusiv de la Moscova. Mă refer aici, spre exemplu, la Partidul Socialiștilor, asupra finanțării căruia au existat în trecut investigații și s-a demonstrat că acest partid este finanțat din surse obscure. Din păcate, organele de drept nu au investigat așa cum se cuvine această problemă și în continuare există acuzații rezonabile că activitatea acestui partid și inclusiv a fostului președinte Igor Dodon ar avea conexiuni foarte strânse cu Moscova. Din păcate, existența unor asemenea partide în Republica Moldova, care sunt finanțate din afară, care au conexiune la nivel instituțional, care chiar își coordonează inclusiv mesaje, inclusiv rapoartele și de activitate și chiar acțiunile cu actori din afară, nu fac decât să atenteze la Securitatea Națională a Republicii Moldova și inclusiv din această cauză, inclusiv pornind de la raționamentul că aceste partide fie au fost la guvernare, fie urmează, fie au șanse de a fi în viitoarea coaliție de guvernare, reprezintă un semnal foarte serios că ne putem confrunta cu o implicare directă a actorilor externi în procesul de guvernare a Republicii Moldova. Iar fără o investigație clară care să demonstreze care este situația de fapt pe dimensiunea finanțării acestor formațiuni, vom continua să fim în această fază activă a războiului hibrid, pentru că, așa cum ne demonstrează, de exemplu, cazul Ucrainei și altor țări, acești actori sau instituțiile controlate de către partide cu legături în Federația Rusă nu-și vor exercita atribuțiile în deplinătatea mandatului acestora în cazul în care va exista o atenuare a problemelor de securitate și e posibil ca în viitor să asistăm la asemenea scenarii dacă nu vor fi întreprinse acțiunile necesare la momentul actual.
Un război hibrid, cum înțelegem, presupune și subminarea instituțiilor. Cum poate fi subminată o instituție? Ca să se întâmple ce?
O instituție poate fi subminată atâta timp cât în fruntea și la conducerea acestor instituții stau persoane care fie sunt controlate de către actori externi care au o agendă diferită față de mandatul atribuit acestei instituții, sau prin descreșterea sau prin limitarea capacității de acțiune a acestor instituții. Pentru că, de fapt, asta este problema în sine în Republica Moldova. Conform mandatului oferit de către legislația în vigoare, acțiunile, instituțiile de drept, spre exemplu, au toată marja de acțiune necesară pentru a investiga, pentru a deschide dosare penale, pentru a acționa și a pune în aplicare toate instrumentele de care dispun pentru investigarea anumitor cauze extrem de bine cunoscute pentru societatea în ansamblu. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă fie pentru că nu există voință politică sau pentru că aceste instituții ar fi subminate din interior de către conducerea acestora, care are afinități politice sau este controlată din exterior sau de către unele forțe din Republica Moldova care la fel au interesul de a îngusta marja de acțiune a acestora. În același timp, când vorbim despre instituțiile cu mandat pe dimensiunea de securitate a Republicii Moldova, și aici vorbim despre instituții strategice, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Apărării a Republicii Moldova și alte instituții, cum ar fi, spre exemplu, Procuratura Generală, cum ar fi Consiliul Suprem de Securitate, dacă doriți. Deci toate aceste structuri, de fapt, ele sunt sau reprezintă pentru Republica Moldova niște structuri strategice, controlul cărora trebuie să fie asigurat în deplinătate prevederilor legale și, mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm că aceste instituții nu vor fi preluate de către agenți, de către unii actori proxy ai altor state. În cazul nostru ai Federației Ruse, de exemplu, pentru că noi am asistat, și iarăși eu vin la exemplu Ucrainei, care în 2014, în plină criză cauzată de anexarea Crimeei și de declanșarea conflictului în Donbas, a avut la conducere instituțiilor strategice niște agenți ai Federației Ruse. Și din păcate asta a dus, de fapt, la periclitarea și la pierderea controlului nu doar asupra instituțiilor strategice, dar asupra acțiunilor care ar fi trebuit să fie întreprinse de către aceste structuri.
Acest mecanism, domnule Mogâldea, are până la urmă menirea să îmbunătățească decizia politică, decizia publică, să ajute autoritățile să ia decizii bune, adecvate și cu cheltuieli minime. Trebuie să înțelegem că până acum informarea autorităților în această privință a fost deficitară?
Cred că până acum autoritățile noastre au desfășurat anumite activități menite să faciliteze identificarea și combaterea amenințărilor hibride, doar că aceste acțiuni au fost efectuate la nivelul individual, poate, al unor instituții. Spre exemplu, la nivelul Serviciului de Informații și Securitate, cu siguranță există acolo departamente sau subdiviziuni responsabile de identificarea amenințărilor hibride și de analiza acestora, dar nu și în cazul altor instituții. Ceea ce trebuie să facem noi este să identificăm o agenție, un actor guvernamental care să fie responsabil de coordonarea colectării datelor privind existența și amplificarea amenințărilor hibride din diferite domenii de activitate. Asta însemna că, spre exemplu, dacă există anumite semnale, anumite amenințări cu privire la agricultura Republicii Moldova sau la rezervele de stat ale Republicii Moldova, rezervele agricole, de exemplu, atunci Ministerul Agriculturii ar putea să noteze toate aceste aspecte și să le transmită către agenția desemnată, ca această agenție ulterior, primind și alte semnale de la alte instituții, primind alte date colectate de către alte instituții, să le analizeze și să inițieze un răspuns la toate aceste amenințări care există la adresa Securității Republicii Moldova. Asta este lucru care ne lipsește în prezent. Și din discuțiile pe care le-am avut, consultările care le-am avut, la care au participat și reprezentanții autorităților guvernamentale, în prezent se lucrează la dezvoltarea unei platforme coordonate, în cadrul căreia vor fi colectate sistematizat toate aceste informații de la agențiile guvernamentale, de la ministerele de resort, ca mai apoi să fie transmise către o autoritate responsabilă să le analizeze și să elaboreze un răspuns la aceste semnale identificate.
Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Găsiți interviul desfășurat cu mai multe explicații pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un material pentru Deutsche Welle se scrie că Uniunea Europeană a făcut un efort fără precedent de redresare economică a țării. Citez: Republica Moldova mai obține din partea Uniunii Europene o șansă de revenire la normalitate, după ce a fost furată de proprii conducători și ruinată economic de pandemie, se scrie în material. În opinia analistului politic Ion Tăbârță, citat în articol, asistența europeană va depinde foarte mult de culoarea guvernului pe care îl vom avea la Chișinău după alegerile parlamentare anticipate. Citez: dacă vom avea un guvern pro-european autentic ce își dorește reforme, Uniunea Europeană va veni cu toată susținerea pentru Moldova. Iar susținerea pe care o are acum Maia Sandu, această deschidere, arată odată în plus că blocajele apăreau din cauza politicienilor de la noi, a comentat Tăbârță. Introducerea pragurilor electorale îngreunează procesul distribuirii proporționale a mandatelor concurenților electorali, constată Igor Boțan, director executiv ADEPT, citat de IPN. În opinia sa, formula care se aplică pentru distribuirea exactă a mandatelor după excluderea concurenților care nu depășesc pragul electoral favorizează formațiunile cu cele mai înalte rezultate din contul celor care nu au trecut pragul electoral. Boțan amintește că la distribuirea celor 101 mandate de deputați participă doar concurenții electorali ce depășesc pragul electoral, 5% pentru partidele politice, 7% pentru blocurile electorale, 2% pentru candidații independenți. Avocata Cristina Țărnă, citată tot de IPN, consideră că președinta Sandu folosește cazul Clima pentru a demonstra în campanie electorală necesitatea reformării sistemului judiciar. Mai mult, instanța de judecată ar putea anula decretul prezidențial și l-ar putea menține pe Clima la șefia curții de apel. În opinia lui Țărnă, se face o confuzie între oportunitate și legalitate. Citez: mulți oameni pot crede oportună această decizie, dar felul în care s-a luat această decizie este departe de a fi legală, afirmă avocata. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Adrian Cibotaru scrie pe un ton ironic că avem politicieni foarte principiali în Republica Moldova. Citez: nu a fost an electoral în Moldova fără această paradă a principialității, în realitate un bal al orgoliilor și un bâlci al vanităților sterpe, consideră autorul. El amintește că suntem în preajma unor alegeri parlamentare și hamsterii noștri politici învârt în continuare aceleași roți. Citez: dragostea de patrie curge navalnic prin arterele acestor gardieni ai suveranității moldovene, acoperind cu șuvoaiele sale orice neînțelegere din trecut, scrie Cibotaru. În opinia sa, încă nu e târziu pentru o mare coaliție pentru normalitate, pentru ieșirea din impasul generat de egoismul și nerozia politică a ultimelor decenii. Citez: Rubiconul ar trebui trecut împreună. Legiunile se pot decima mai târziu, conchide autorul. Mai multe găsiți în presă.
Acei luni. Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Tocan.
Și a început marea vânzoleală electorală, stimați ascultători. Lupta e crâncenă, se consumă mulți nervi, multă energie. Cu această energie, orientată de pildă spre ecologie, s-ar putea curăța râul Bâc în doi timp și trei mișcări. S-ar putea realiza lucruri mult mai folositoare decât murdărirea cu excremente a sediului unui partid. Dar râul Bâc să mai aștepte, noi avem nevoie de această vânzoleală, de declarații ritoase și de promisiuni dulci, de parada competitorilor dornici să ne fericească. Și oamenii lărgesc ochii de uimire și trăiesc cu toată ființa această confruntare, se frământă, suferă. Un amic de-al meu, de pildă, a fost de dreptul jignit că nu și-a văzut partidul într-un recent sondaj. Reieșea din acel sondaj că partidul lui preferat nu va intra în Parlament. Și omul i-a bălăcărit bine pe făcătorii sondajului, numindu-i impostori și mincinoși. L-am sfătuit să lase în pace sondajul și să remarce micile bucurii ale vieții. Soarele apărând de după nori, o floare frumoasă. Dar unde voiam să ajung? Păi voiam să vă spun că, după părerea mea, răul cel mai mare în anii tranziției a venit dinspre politica moldovenească. Moldovenii cei buni au generat o arenă politică a fățărniciei, traseismului și a supremației profitului personal. În 30 de ani, muntele politic moldovenesc a născut un șoarece. Firește, noi vrem altceva. Noi vom încerca să îmbunătățim lucrurile. Noi ne vom alege în cele din urmă mari reformatori care vor primeni țara. Dar cred că alegerea asta poate fi făcută cu mai mult calm, fără vânzoleală zgomotoasă și declarații ritoase și, firește, fără pachete cu excremente.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
30 numărul caselor avariate de inundații. Reabilitarea lor se impune de la sine. Ministrul de Interne a declarat faptul că echipele de intervenție acționează conform normelor. Primul ministru și-a exprimat punctul de vedere ca și șef al executivului. Flagelul inundațiilor a lovit din nou. La locul sinistrului s-a format o celulă de criză. Autoritățile studiază un pachet legislativ de urgență. Parlamentul va da undă verde noi legislații. Se speră într-o fluidizare rapidă a rețelelor de transport. Fiecare din aceste enunțuri este sau conține un clișeu. Rafalele repetate de clișee domină relatările de presă. Clișeul e un deșeu, o formă de mecanizare a realității care gonește limbajul natural, scutește autorul de act a exprimării directe și face din destinatar un aspirator de forme fixe. Menirea presei trebuie să fie alta. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.